Пауылдан Тиматейге бірінші хат. Үшінші бас. Дұрыс айтылады. Кім иман ямағатына етекші болмаға ұмтылады, соның мұрады әру. Соныман, ямағаттың етекшісі айыпсыз яшаулы. Бір кере үйленген, есі дұрыс, түз ақыллы, едаплы, қонақшыл, үретпегі әлі болған, ішкіші болмаған, төбелеске қарыспаған, юмсақ көңілі, сабыр, байлыққа көзін атпаған, өз әйелін игі тұтқан, балаларына сөзін толысынша тебентелі кепте тыңлатып білген болмаға тиісілі. Олай дегеніміз, егер кім болса да біреу өз әйелін тұта білмей таған болса, сол Алла ямағаты ақында қалай қаршегер? Ол иманға яңы келгенде болмасын, неге десе, мен менсіп, үйкен сүрер, ібілістей, күнәға қалып, шүшіне еткерілер. Тағы да, ямағатымыздың тысында да, ол игі, абырайлы әдем болмаға тиісілі. Солай болмаса, ол айыпланып, шайтан тысауына түсір. Иман ямағатының ярдамшылары да сондай тебентелі болмаға керекілер. Өз сөзінде тұрмаған, шағырға бет беруші, байлыққа көзін атушы болмасынлар. Иманың сырын таза намысыман сақлай білген әдемлер болмаға керекілер. Ем сондайлар басында сыналып тергелсінлер, соңында таза болып шықсалар, оларды ямағатқа қылыну ісіне кіргістерсің. Солай оқ хатынлар да тебентелі, сөзді жүргізбейтаған, айық, бәрі не яғынан да сенімлі болсынлар. Ямағаттың ярдамшысы бір кере үйленген, өз балаларын, әйелін игі тұтқан әдем болсын. Неге десе игі ярдамшылар өзіне үрметлеуді табадылар. Ем Иса Масихке ынануы ақында егерлі сөйліп біледілер. Мен сенің қасыңа тезден келермен деп үмітленемен. Әйгер мен кешігіп қалсам, сен Алладың әйелінде қалай айқаспаға керегін білер үшін бұларды сағай азаман. Ол әйел яшау беруші Алладың ямағаты, ақиқаттың дірегі ем негізі. Сөзсізде Алладың жолының сыры ұлы. Ол өзін инсан шарқында ашты, өз турашылығын рухыман көрсетті, мәлеклерге көрінді, милләтлер арасында белгілі болды, дүнияда оға иман етілді, даңқыман көкке көтеріліп алынды.